Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želi vam Bojana Žižić. Na današnji dan, pre tačno pola veka, 27. novembra 1967. godine u Londonu, u novoizgrađenoj sali kraljice Elizabete, Queen Elizabeth Hall, održan je koncert kojim je otvorena prva međunarodna koncertna sezona evropske radiodifuzije. Bio to prvi direktni prenos ovakve vrste u kome su učestvovale različite evropske radiostanice i kojim je označen početak jedne veoma značajne, danas izuzetno bogate i razgranate muzičke razmene evropske radiodifuzije, čiji je deo i Radio Beograd. Zahvaljujući njoj, višemilionskom auditorijumu je dostupan sada ogroman broj vrhunskih muzičkih događaja i zvučni susret sa najboljim umetnicima iz svih žanrova. Ideja o udruživanju i stvaranju jedne sezone najboljih koncerata kakvu nijedna radiostanica nije mogla sama da realizuje niti da sebi priušti, rodila se gotovo odmah nakon osnivanja EBU-a 1950. godine. A njen tvorac, Richard Marriott, BBC-ev šef kancelarije za evropske veze, osmislio i način na koji bi se ovakav projekat realizovao, sa vrlo malim timom, čime bi se izbeglo i favorizovanje pojedinačnih interesa članica, a i praktične teškoće u radu ukoliko bi svaka zemlja imala svog predstavnika u rukovodećoj grupi. Nakon mnogo pregovora osnovano je tročlano telo, na čijem čelu je bio budući Spiritus Movens evroradijske koncertne sezone i razmene, Austrijanac, ali nastanjen u Londonu, i jedan od takođe BBC-evih vrhunskih muzičkih pisaca i radioautora, Hans Keller. Već u prvim godinama koncertne sezone evropske radiodifuzije je počela sa širenjem u svakom pogledu i njen prvi jazz festival održan je 1974. Festival folklorne muzike 80. Prva konferencija o elektronskoj muzici Ars Acoustica 81. a festival Ars Acoustica 85. Prvi rock festival 82. Prva World Music konferencija 1987. A prvi digitalni prenos putem satelita ostvaren je 83. godine. Bio to koncert korejske dvorske muzike iz Seula. Prvi prenos iz njujorške operske kuće Metropolitan bila je Verdijeva Travijata 1990. Od 91. godine postoji serija EBU posebni dani, koja obuhvata godišnjice i praznične projekte, poput Božićnjeg i Uskršnjeg, a prvi je bio na 200-godišnjicu Mozartove smrti, januara 1991. godine. Tu su brojne konferencije o mnogim muzičkim, ali i društveno aktualnim temama, o promjeni klime, ljudskim pravima, ratovima, novi festivali, koncertne serije, muzička takmičenja. 27. novembra 1967. godine prvi koncert međunarodne koncertne sezone Evropske radiodifuzije prenosilo je 14 zemalja, 13 članica IBU-a i Poljska. Na njemu su nastupili Engleski kamerni orkestar i gudački kvartet Amadeus, kojima je dirigovao jedan od najvećih kompozitora 20. veka, Benjamin Britten. A Britnova muzika je na programu i koncerta kojim se obeležava 50 godina od ovog velikog događaja i koji će biti održan danas uveče, također u Londonu, u muzičko-edukativnom centru Londonskog simfonijskog orkestra St. Luke's i direktno će ga prenositi 44 radiostanice. Na ovoj svečanosti nastupit će BBC koncertni orkestar pod upravom Johannesa Wildnera i sa solistima violiniskinjom Esther Yu, violistom Eivindom Holtzmarkom Ringstadom i pijanistom Pavelom Kolesnikovim. Pored Britnove svite na engleske folklorne teme, na programu je Beethovenov peti klavirski koncert, koji su odabrali slušaoci radio stanica iz IBU porodice. Zatim premijerno izvođenje specijalne poručbine Evropske radiodifuzije za ovu priliku, dela Orfejeva kometa, rezidentne kompozitorke BBC koncertnog orkestra Dobrinke Tabakove i naravno simfonija koncertante K-364 Wolfganga Amadeusa Mozarta, koja je bila izvedena i 1967. na prvom koncertu prve međunarodne koncertne sezone IBU-a. Snimak večerašnje slavljeničke večeri, kojim se, dakle, obeležava pola veka najveće muzičke razmene na svetu, muzičke razmene Evropske radiodifuzije, bit će emitovan na trećem programu Radio Beograda, a informaciju u terminu moći ćete da pronađete na našem sajtu www.rts.rs. Simfonija koncertante K-364 Wolfganga Amadeusa Mozarta biće između ostalog, dakle, izvedena i danas uveče u Londonu na koncertu kojim se obeležava 50 godina od osnivanja najveće muzičke razmene na svetu, muzičke razmene Evropske radiodifuzije. Vraćamo se sada domaćoj muzičkoj sceni i u običajnoj retrospektivi najzanimljivijih muzičkih događaja protekle sedmice. Ovoga puta bili su toni sa beogradske scene, dva orkestarska koncerta, oba sa solistima na klaviru kao i sa podudaranjem programa i koncepcija, umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Vinički u Domu vojske i Beogradske filharmonije u Kolačevoj zadužbini, dve večeri u Studentskom kulturnom centru, gala koncert Akademskog hora Studentskog kulturnog centra Univerziteta u Nišu i nastup trija Charlesa Gayla. I pre svega, velika operska premijera u Narodnom pozorištu, izvođenja opere Don Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta, kome prisustvovala Gorica Pilipović. Gost iz Italije, reditelj Alberto Triola, zamislio je dva potpuno različita koncepta za dva čina opere. U prvom je, kako sam kaže, krenuo od sopstvene ideje da Don Giovanni svoje žrtve, osobe koje manipuliše, bilo muške, bilo ženske, zavodi ogledalom, zapravo budi njihov sopstveni ego zbog čega ga oni slepo prate. Otuda scena je puna ogledala, malih, velikih, onih koje nose protagonisti suočavajući se sami sa sobom u njima ili onih koji se spuštaju sa tavanice, celih, razbijenih. Igra ogledalima traje duže vreme. Drugi scenski znak su kostimi Katarine Grčić-Nikolić, među kojima je paradigmatičan onaj u prvoj pojavi Donane. Njena haljina je pola krinolina, pola savremeni kostim. I ovaj znak je u vezi sa rediteljevom idejom. On je izmešao pozorište i život, te je scena haotično mesto gde se susreću likovi iz opere i pozorišni tehničari, inspicijenti, binski radnici, čistačice. a sama scenografija koju potpisuje također gost iz Italije Tiziano Santi deluje krajnje improvizovano, na ivici rušenja, tek da se naznači. Neki kostimi su i spektakularni, poput raskošne crvene krinoline strastvene Dona Elvire, a karnevalske maske su dovedene do paroksizma u svojoj karikaturalnosti, što svakako ostvaruje odličan komični efekat u ovoj veseloj drami. Ali kao da je na sceni kompletan operski pandemonijum i gledalac se ponekad teško snalazi u tom haotičnom događanju i poplavi scenskih znakova. Drugi čin je potpuno drugačiji, kamerni. Scena je ograničena polukružnim zidom sa ulazima na kojima se protagonisti pojavljuju. Na sredini je sto za Don Giovannijevu večeru sa statuom komendatorea i u tom svedenom ambijentu odvija se scena za scenom razrešenja odnosa među likovima, duet za duetom, te konačno i sama tragična kulminacija Don Giovannijeve sudbine. Koncentrisan i jasan, ovaj čin je delovao mnogo konzistentnije i ubedljivije. Mozartov Don Giovanni je među najpopularnijim i najčešće izvođenim operama danas, a jedan od razloga je svakako sama muzička partitura u kojoj se vokalne numere nižu kao biser za biserom. Još jedan gost iz Italije, dirigent Marco Boemi, stvorio je od orkestra Narodnog pozorišta odličnu muzičku podlogu za nastupe vokalnih solista, koji su najveća vrednost ove predstave. Vladimir Andrić je naslovnu ulogu tumačio vokalno krajnje kultivisano, s toplinom i nežnošću u glasu, intonativno čisto, ali u glumačkom izrazu kao da mu je nešto nedostajalo, bio je to jedan bezvoljni, apatični Don Giovanni, osim ako je to namerni koncept lika ovog avanturiste umornog od života. Sam tragični završetak opere, međutim, Vladimir Andrić je odigrao realistično, čak potresno. Nizu muških vokalnih solista ističe mladog Marka Živkovića u ulozi Don Octavija, koji je plenio svojim lepim tenorskim glasom i prefinjenim scenskim izrazom. Ženski trio glavnih likova čine Dona Ana, Dona Elvira i Cerlina. Snežanu Savičić u ulozi Dona Ane upravo smo čuli, bio je to deo dueta iz prvog čina, ali kulminacija njenog doživljenog izraza i punog angažmana ostvarena je u drugom činu. Bila je to Snežana Savičić kakvu poznajemo, samouverena i dominantna. Ivanka Raković-Krstonošić je superiorno glumački i vokalno dočarala lik ekstravagantne Dona Elvire sa svim njenim koloraturama, ali je i ona u drugom činu dala jednu sasvim drugačiju, ranjivu i iskrenu dimenziju ovog lika. Slično se može reći i za Sofiju Pižuricu u ulozi Cerline, koja je u drugom činu doživela kulminaciju svoje ljudske topline i lirizma. Konačno, naslov ove operske predstave u Narodnom pozorištu mogao bi biti i Leporelo, jer toliko je upečatljiv i životan bio ovaj lik u tumačenju izvanrednog Dragoljuba Bajića. Njegov smisao za komično bio je jednak njegovom dočaravanju tragičnih osjećanja, posebno na kraju opere, a njegova visprenost, energičnost, komunikativnost bili su jednaki njegovim odličnim vokalnim sposobnostima. Samo zahvaljujući njemu mogao se čuti i smeh u publici koja je pratila ovu Mozartovu dramu Gioconda. U svakom slučaju, repertoar Narodnog pozorišta obogaćen je jednom uspelom operskom predstavom. Čuli ste od Gorice Pilipović kako je bilo na premijeri opere Don Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta u sredu uveče u Narodnom pozorištu. Četvrtak i petak veče bili su rezervisani za orkestarsko muziciranje i nastupe dva naša sastava, koji su još jednom pokazali koliko je neophodno usaglašavanje programa na domaćoj i onako ne mnogo bogatoj muzičkoj sceni, jer su i umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički i Beogradska filharmonija svoje koncerte počeli istim delom, uvertirom Hebridi Feliksa Mendelsona. Zamislili ih sasvim standardno i na sličan način. Nakon uvertire sledi koncert, u oba slučaje dakle klavirski, to popularan romantičarski, i potom simfonija, opet na obe večeri rano romantičarska. U četvrtak je u Domu vojske ansambl Binički nastupio pod upravom Draška Jankovića i sa solistkinjom Anom Kovačević. Bilo je to večer romantizma na kome su pored Mendelsonove uvertire Hebridi na programu bili i koncert za klavir i orkestar broj 1 u S-duru Franca Lista, kao i simfonija broj 8 Franca Schuberta. Slušamo kritički osvrt Nikole Pejčinovića. Osim zahteva samog repertoara, akustičnost prostora instrumentalistima na koncertu može da postane dodatni izazov, sa kojim se oni ponekad izbore, ali ponekad i ne uspeju u tome. U ovom slučaju dvorana Doma vojske pokazala se kao neprijatelj umetnicima tokom većeg dela nastupa. Ovo se nije toliko osetilo u tumačenju uvertire Hebridi Feliksa Mendelsona, u kojoj je dirigent Draško Janković uspostavio dobru kontrolu nad orkestrom i postigao upečatljiv ranoromantičarski izraz. O tome svedoče veoma suptilni i dinamički iznijansirani segmenti u partu gudača sa početka ostvarenja. Iako je Hebride najvećim delom obeležilo solidno tumačenje, sučeljavanja gudačke sa sekcijama drvenih duvačkih i limenih duvačkih instrumenata, posebno u glasnim delovima kompozicije, nagoveštavali su ono što će za izvođače, ali i za slušaoce predstavljati problem tokom čitave muzičke večeri. U tim trenucima kroz prostor su se probijala nejasna mešanja različitih zvučnih boja. U njima su se gubili i profili tematskih misli, da bi se vratili tek onda kada bi tkivo dela postalo ponovo smireno. Izvođaštvo pijanistkinje Ane Kovačević karakteriše pre svega suptilno sviranje, što je umetnica pokazala u tumačenju Listovog virtuoznog prvog klavirskog koncerta. Ona nije imala previše problema sa vajanjem melodijskih materijala klavirskog parta, koji su zvučali veoma precizno i muzikalno. Barem je tako bilo na početku kompozicije, u momentima dominacije klavirske deonice i umerenog izraza i tihe dinamike. Dalji muzički tok i sve veće prisustvo simfonijskog sloja partiture u zvuku značajno su otežali posao pijanistkinji, što je rezultiralo ozbiljnim interpretativnim nedostacima, kao što su velika neravnoteža između solističke i orkestarske deonice, te netačno pročitan muzički tekst pri izvođenju dramatski naglašenih i kulminativnih segmenata. Umetnica tako u ključnim trenucima Listovog koncerta nije uspevala da postigne odgovarajuću dinamiku, te je, nažalost, često je ostajala u senci preglasne mase zvuka ansambla. Tumačenje Schubertove simfonije broj 8, čuvene nedovršene, nakon pauze ostavilo je možda najbolji utisak na koncertu ansambla Binički. Razlog ovome delimično leži u tome da je zvučno tkivo bilo rasterećeno, bez klavirskog parta, ali i u činjenici da je dirigent Draško Janković uspeo da postigne dobar dinamički profil čitavog dela, te su sada i oni glasni i ekspresivni materijali na zadovoljstvo posetilaca koncerta mogli jasno da se osete i čuju. No, imajući u vidu prethodni tok muzičke večeri, a naročito neubedljivu interpretaciju Listovog klavirskog koncerta te sviračke oscilacije, ovo pak nije bilo dovoljno da se nastup umetničkog ansambla Stanislav Binički i pijanistkinje Ane Kovačević oceni u celini kao uspešan. Naravno da ovaj osvrt nije način da se ospore održavanje koncerata u dvorani Doma vojske, ali jeste predlog da se programi u buduće pažljivije biraju. Upravo je koncert prošlog četvrtka pokazao da su uslovi ovog prostora primereniji kamernom muziciranju, dok izvođenje simfonijskog repertoara, a naročito onog romantičarskog, može da prouzrukuje dodatne, vrlo često nerešive probleme izvođačima i pored njihovih napora da publici ponude adekvatno slušalačko iskustvo.
Čuli smo od Nikole Pejčinovića i kako je u četvrtak uveče u Domu Vojske Srbije svirao ansambl Binički. Uvertirom Hebridi Feliksa Mendelsona je dakle svoj nastup počela u petak na Kolarcu i Beogradska filharmonija. Bio to drugi koncert iz ciklusa Voda, na kome su naši filharmoničari svirali pod upravom Daniela Rajskina i sa solistom Lukašom Genjušasom, a izveli su, pored Mendelsonovih Hebrida, i koncert za klavir i orkestar broj 1 Frederika Chopina, kao i Šumanovu simfoniju broj 3, Rajnsku. Slušamo prilog Ane Ćirice.
Uvertira Hebridi Feliksa Mendelsona je bio odličan izbor ostvarenja kroz čije izvođenje dolaze do izražaja svi kvaliteti kao i nedostaci jednog orkestra, ali uz presudno umeće samog dirigenta. U slučaju Beogradske filharmonije i pored sitnih grešaka u interpretaciji naših muzičara, za iskazivanje odavno izgrađenog kvalitetnog zvuka i dobre uvežbanosti, u petak je bio zaslužan Daniel Rajskin, glavni gostujući dirigent. Sve grupe orkestra bile su relativno usaglašene u međusobnim prepletima, posebno gudači, dok je u momentima ulivanja u jedinstveni zvuk iskazan značajan zvučni potencijal, uz ipak za nijansu preglasne udaraljke i limeni korpus. Delu koncerta izvedena je treća Rajnska simfonija Roberta Šumana i kroz ovo izuzetno zahtevno delo, posebno za deonice horne, tradicionalno decenijama najslabiju kariku svih naših sastava, orkestar filharmonije se pokazao kao disciplinovan i uvežban ansambl dobrog zvučnog balansa, što iznova svedoči i o uspešnoj i nadahnutoj saradnji sa dirigentom Rajskinom. Jasno osmišljena i upečatljivom interpretacijom oslikana dramaturgija petostavačnog dela vodila nas je od energičnog početka preko Lendlera, lirskog intermeca, te stava sa temom Kjelnske katedrale, do triumfalnog finala sa reminiscencijama na početak ostvarenja. Rajnska simfonija, i pored naziva, nije programska, a zahvaljujući sugestivnom izvođenju naše filharmonije, imali smo slobodu da domaštamo i kreiramo sobstvene impresije i svoje viđenje lepota prirode u okolini Düsseldorfa. Centralni deo koncerta Beogradske filharmonije u petak uveče bio je rezervisan za Chopinov prvi klavirski koncert i interpretaciju mladog 27-godišnjeg ruskog pijaniste litvanskog porekla Lukasa Geniušasa, dobitnika brojnih nagrada i priznanja u Rusiji i Litvaniji. Pijanista se predstavio beogradskoj publici kroz neposredno i iskreno ostvarenje koje stoji daleko od svake vrste ispraznosti i banalnosti. To je kompozicija prepuna mašte, lirike i ornamentike, koja pred izvođača iznova postavlja izuzetne zadatke na mnogo nivoa. Neposredne spoljašnjosti, uz iskreni osmeh i bez vidljive treme, Lukas Geniušas svojom pojavom nije nagovestio ono što se retko primećuje kod mladih umetnika, a to je zrelost pristupa samoj muzici. Može se slobodno reći da je on u potpunosti uspeo da prodre u suštinu prvog koncerta i da bez trunke želje da fascinira blistavim izvođačkim mogućnostima uvuče publiku u prebogati svet protagonista. Neverovatno mek, nežan, a pritom pun i zreo ton, prvo je što čujete, a njegovo bogatstvo izvire i prikazuje se u punom sjaju uvek u skladu sa zahtevima izvođene kompozicije, kako kroz dubinu i snagu, tako i kroz mekoću i neverovatnu prefinjenost. Umetnik posebnog senzibiliteta i specifične izvođačke poetike pokazao je takođe i dobru tehniku, tačno doziranu ekspresivnost u izrazu, fino izrađene fraze i oslikao nam kompletnu dramatušku celinu zahtevnog Chopinovog koncerta. Treba takođe naglasiti da je umetnost interpretacije ovog pijaniste uspela da prikrije i nekoliko propusta koje su imale neke instrumentalne grupe našeg orkestra, te da u prvi plan i na pravi način istakne prirodu samog ostvarenja, koje pripada tipu virtuoznog koncerta sa izrazito eksponiranom ulogom soliste. U celini posmatrano, veče posvećeno elementu voda, svojim programom nas je podsjetilo na jednu od suštinskih odlika romantičarskog sveta, a to je, za tu epohu, novi vid komunikacije sa slušaocem, koji je više želja da se pobudi na razmišljanje, nego da se nešto objasni. Izvođenjima koje smo slušali na koncertu Beogradske filharmonije u petak uveče, a posebno interpretacijom Lukasa Geniušasa, u tome se u potpunosti i uspelo.
ovako je bilo na drugom koncertu iz ciklusa Voda Beogradske filharmonije u petak uveče na Kolarcu. Iste večeri, ali u Studentskom kulturnom centru u Beogradu, održan je gala koncert povodom 45 godina od osnivanja Akademskog hora Studentskog kulturnog centra Univerziteta u Nišu sa gostima. Ovaj događaj je za Ars Sonoru pratila Tamara Maljković.
Niš je poznat kao jedan od najjačih centara horskog izvođaštva u Srbiji, pre svega zahvaljujući horskim svečanostima, koje se u ovom gradu održavaju od 1966. godine. Akademski hor Studentskog kulturnog centra Univerziteta u Nišu osnovan je 1972. godine na inicijativu dirigenta Radojice Milosavljevića Ice kao ansambl koji bi podržao ovaj značajan festival da bi u kasnim godinama prešao pod okrilje Niškog univerziteta. U programskom smislu hor je usmeren prvenstveno ka izvođenju domaće horske baštine sa posebnim akcentom na novija dela i promovisanje mladih autora. Također na repertuaru ovog ansambla nalaze se i neka od najinteresantnijih dela svetske horske literature, a često nastupaju i u okviru raznolikih vokalno-instrumentalnih projekata. Od 2012. godine na čelu ansambla je Zoran Stanisavljević, pod čijim vođstvom hor ove godine proslavlja 45 godina postojanja. U oči Beogradskog koncerta upitali smo ga da prokomentariše značaj jubileja za ovaj ansambl.
Veliki jubilej kroz hor je prošlo preko 3000 pevača do sada, zato što jednostavno mi jesmo na usluzi studentima od Niškog univerziteta i veliko mi je zadovoljstvo da mogu da kažem da ima jako puno zainteresovanih studenata koji žele da učestvuju u radu naših hora i to traje godinama, tako da imamo sreće da imamo toliko dobrih pevača koji žele da se bave horskom muzikom. Sama činjenica da u gostima sada na našoj proslavi ima jedan izvanredan hor iz Poljske, kameni hor Univerziteta Adne Mickiewicz iz Poznanja, kao i uvaženog kolegu dirigenta Fernanda Hill Estradu sa Univerziteta u Guayaquilu iz Ekvadora. To nam govori da mi održavamo jako dobar nivo komunikacije sa nekim inostranim ansamblima, festivalima i naravno jako puno putujemo i koncertiramo. I mislim da je to jako značajno zapravo, pre svega za naše članove, te mlade studente koji na taj način imaju priliku da poznaju i druge kulture i način rada drugih dirigenata, horova, naravno i interpretaciju neke muzike koja nama nije tako poznata.
Zoran Stanisavljević je dodao da su za slavljenički koncert odabrali da se publici predstave u najrazličitijim ulogama. Tako smo u prvom delu koncerta slušali njihove interpretacije standardnog akapela horskog repertoara, među kojima su dva duhovna stiha Marka Tajčevića, drugi madrigal Konstantina Babića, kao i dve kompozicije nedavno preminulog kompozitora Aleksandra S. Vujića, koji je godinama uspešno sarađivao sa ovim ansamblom, a proslava jubileja bila je prilika da mu se na poseban način oduže tako što su uručili zahvalnicu članovima njegove porodice. Već na početku čuli smo jedan siguran ansambl ujednačene boje i tehnički sposoban da izvede i najkomplikovanije zahteve horskih partitura. Dikcija je bila jasna, a fraze lepo izvojene uz fine dinamičke prelaze. Rekli bismo da je ono što daje poseban kvalitet ovom ansamblu veliki entuzijazam članova hora koji je interpretacije činio još ubedljivijim. To je naročito došlo do izražaja u trenutku kada su se članovima hora na sceni pridružile i gošće iz Ekvadora, članice ženskog hora Canta Huarmi, sa kojima su izveli dve južnoameričke kompozicije, pokazujući da se podjednako dobro snalaze i van klasičnog repertoara.
Thank you.
Drugi deo koncerta pripeo je gostima iz Poljske, članovima kamernog hora Univerziteta Adam Mickiewicz, iz Poznanja koji nam se predstavio repertoarom sačinjenim uglavnom od aranžmana poljskih tradicionalnih napeva. Publiku u velikoj sali Studentskog kulturnog centra oduševio je nekonvencionalni nastup ovog ansambla, koji je za svaku numeru imao posebnu postavku hora i specifičnu koreografiju. Ipak, da se ne bi sve svelo na spoljne efekte, moramo da istaknemo da je i sama interpretacija bila perfektna. Odlična usaglašenost glasova i intonativna stabilnost krasili su čitav nastup, bez obzira na njihova kretanja po sceni za vreme pevanja. Interesantan kolorit poljskih narodnih pesama članovi hora podržali su i zanimljivom bojom ženskih glasova, što je njihovom nastupu dalo posebnu draž. U posljednjem delu koncerta s druženim horovima na sceni se pridružio i gudački ansambl Niškog simfonijskog orkestra, a na programu se našla kompozicija Arion mlade poljske kompozitorke Zuzane Kozijej. Prijemčiv muzički jezik ove mlade kompozitorke, interesantni efekti koji mobiluje sama partitura, ali i dobra interpretacija koju su nam ponudili mnogobrojni izvođači na sceni, možda na najbolji i najsvečaniji način završili su koncert kojim je Akademski hor Studentskog kulturnog centra Univerziteta u Nišu proslavio svoj jubilej. A na pitanje šta ih očekuje do kraja ove slavljeničke godine, dirigent Zoran Stanisavljević nam je odgovorio.
Sada završavamo naš ciklus proslave. Ja moram da napomenem da smo mi u ovoj godini izdali jedan CD, uglavnom sa srpskom muzikom. Ovaj program je deo programa sa tog kompakt diska. Beogradskim koncertom završavamo taj ciklus. Imamo jedan novogodišnji tradicionalni koncert na Univerzitetu u Nišu, pa poslije mali odmor i vjerovatno neko putovanje. Spremamo se za Belfort festival, muzički festival u Francuskoj, tako da je to negde maja i to su nam trenutni planovi.
Ovako je bilo u Studentskom kulturnom centru u Beogradu u petak uveče, a kako je bilo sutradan u istoj ovoj sali na koncertu trija Charlesa Gayla, čućemo na kraju Arsonora od Vojislava Pantića.
Posle kamernog seta bez ozvučenja u Domu omladine 2006. i koncerta za slušaoce trećeg programa i gledaoce RTS u studiju 6 2015. godine, bio je ovo konačno pravi koncertni nastup velikog umetnika sa svim onim što standardni uslovi podrazumevaju. Izveo je dva seta od po 45 minuta, imajući dovoljno vremena da nas lagano uvuče u svoju priču i prikaže raznolike muzičke lepote. Puno ozvučenje omogućilo je da se niko na sceni ne uzdržava da bi se prilagodio iznuđenim okolnostima. Konačno, element samoorganizacije značio da su u publici bili istinski prijatelji koji tu nisu slučajno zalutali. Takvi uslovi su idealni za veličanstven koncert, a takav je i bio. U celokupnoj ovogodišnjoj koncertnoj ponudi džeza u Srbiji, Gejlov subotni nastup našao bi se među najboljih pet i bit će događaj koji ćemo dugo pamtiti. U triju je kao i prošli put bio poljski kontrabasista Ksaveri Vojčinski, a bubnjeve je svirao super talentovani Srbin Aleksandar Škorić, novosađanin koji živi u Holandiji. Pre nekoliko meseci iznenadilo nas je kada smo čuli da je postao stalni član Gejlovog trija. U SKC-u se ozbiljno potrudio da dokaže da njegovo angažovanje nije bilo ni malo slučajno. Nastup je, kao i prošli put, počeo Gejlovim slobodnim improvizovanjem na saksofonu, ovog puta altu. Oglasio se i sečenim, prozuhlim, škripavim tonovima koji su više označavali vapaj nego muziku, kao da su dolazili iz same zemlje natopljene patnjom crnog čoveka ili pak ozvučavali njegov duh izvan svega ovozemaljskog, pa tako i van postojećih muzičkih lestvica. To je označavalo poziv njima i nama na putovanje bez granica, onoliko koliko su nadahnuti da odu daleko i onoliko koliko smo slobodni da se prepustimo zvucima kojima su nas nesebično častili. Prva numera je najbolji primjer. Posle Gejlovog poziva uleteli su Vojčinski i Škorić. Prvi žestokim pumpanjem debelih žica iz pozadine, drugi silnim udaranjem po timpanima i bas bubnju, kao i mešetarenjem po setu činela. U jednom trenutku su ga gotovo poklopili, ali to je zapravo bio samo Gejlov privremeni uzmak pred burom pored njega, kao hvatanje vazduha pre nego što se ponovo upusti u trojnu akciju sa mlađim kolegama. Veći deo koncerta Gejl je ponovo proveo za klavirom. Dok opet izvodi standard All the Things You Are, sećam se jedne nedavne polemike sa kolegom iz New Yorka. Naime, ova numera je više decenije u Beogradu bila pojam da opišemo šta ne možemo više da čujemo u klubovima, opisujući generaciju muzičara koje je mrzelo da izađu iz okvira presviravanja istih stvari iz nastupa u nastup. Kolega je primetio da greši. To je jedna od najlepših stvari u istoriji muzike, rekao je. I bio je u pravu. Ako divnu melodiju uzmete samo kao polaznu tačku da ispričate svoju priču, ta priča će je možda uzdići onoliko koliko ste sami kreativni i u tom trenutku nadahnuti. A to čini samu suštinu džeza. Pa, i ove večeri Gejl je birao teme iz velike američke pesmarice da budu polazni impulsi za nove uzbudljive ekskurzije, povezujući stride, swing, bebop i free u jednu zvučnu misao. Mila tema na crno-belim dirkama odjednom bi se raspukla u vatromet brzih tonova izvedenih na izmeničnim udarcima prsti u obe ruke, a onda bi stisnuo šaku u pesnicu i besno palio više puta po snemiju. To bi bio poziv za Škorića da replicira gromovima timpana, pa za Vojčinskog da navali na debelu mečku. I tako u krug. Dužina koncerta omogućila nam je da, osim svirke celog trija, čujemo i sve duele parova, kao i po jedan segment solo svirke svakog od aktera. Kako je koncert tekao ka kraju, muzika je bila sve manje free impulsivna, a sve spiritualnije. Počev od Škorića koji je silu zamenio perkusionom poezijom, preko Vojčinskog koji se kasnije latio i gudala, do Gejla koji je vodio priču ka lepom kraju razmenjujući klavir i saksofon. Kada se u finalu večeri oglasio i duh Alberta Eilera, u banalnoj durskoj, gotovo dečoj temi koja je iskrila iščašenim iščitavanjem, Gejlova poruka je bila jasna, a misija zaokružena. Od Kerna i Hammersteina do Eilera i Colemana ili od Tatumovskog swinga do Taylorovske diverzije, sve pripada istoj veličanstvenoj umetnosti čiji smo srećni svedoci. Prava muzička sloboda nije u razbacivanju tonova, već u otključavanju strasti. Tip pored mene, znam ga, ozbiljan čovek, uhvatio je vazdušni saksofon, dok kolega ispred nas drma glavom kao da je povezan na struju. i ja u Rom. Bravo, opijen nečim što je puno više od same muzike.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Wolfgang Amadeus Mozart, opera Don Giovanni, koprodukcija opere i teatra Madlenijanum i Narodnog pozorišta u Beogradu. 28. novembar u 19.30. Madlenijanum, mesto susretanja.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Poštovani slušalci, završena je emisija Ars Sonora, koju je za vas danas uredila i vodila Bojana Žižić.